Sveiki visiem! Es esmu Lelda Bērziņa, un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podkāstu Līdera kompas, kas tapis sadarbībā ar Adizes institūtu Latvijā. Šajā epizodē par situāciju, kad vēlmes un idejas ierobežo iespējas, par lielu vēlmu attīstīties, kas atduras pret to, ka nav par ko. Bieži vien tas skar tieši mazos un vidējos uzņēmumus. Turklāt pasaules situācija iezīmē skaudras biznesa prognozes. Par to parunāsim šīs dienas viesi Dagni Iļinu. Dagnis ir Novity Finance biznesa finansēšanas vadītājs. Labdien, Dagni!
Labdien!
Man ir tas gods sveikt līderu kompasā.
Prieks būt, piedalīties un izteikt arī savu skatījumu un par aktuāliem jautājumiem.
Pirmais, gribētos jūs iepazīt mazliet tuvāk kā līderi, kā cilvēku, kas tieši sēž mums pretī. Tāpēc tāds ekspres jautājums. Jums jāizvēlas tas pirmais vārds, kas jums asociācijās ir vistuvākais. Kurš ir jūsu favorīts? Darbs birojā vai attālināti?
Ja ir jāizvēlās viens, tas ir sarežģīts jautājums, jo es tomēr esmu piekritējis gan dalītāju vidē, bet es laikam patreiz vēl tad izvēlēšos, ja tikai viens no diviem, tad tas ir darbs birojā.
Sīkas detaļas vai izpausmes brīvība?
Laikam sīkas detaļas.
Individuāla risināšana vai tomēr darbs komandā?
Darbs komandā. Viennozīmīgi tas ir parādījis, ka darbs komandā un arī ieteikt visiem. Tomēr, lai gan es pats esmu vairāk tāds individuāls cilvēks, kurš individuāli mēģina risināt dažādas jautājumus, tomēr darbs komandā risina daudzas jautājumus.
Es to jautāju tāpēc, ka viens no Adizes produktiem ir arī vadības stila tests. Kurš nosaka, kāds stils piemīt konkrētiem cilvēkam, kas sēž pretī, un tās detaļas, tas ir tāds vairāk administratīvais, savukārt tas komandas darbs un darbs birojā, tas rāda to, ka jūs esat komandas spēlētājs sadarbības cilvēkiem orientēts, līdz ar to tas ir tāds integrators mūsu vidē dēvējot. Bet, protams, tur ir dažādas detaļas, tur ir jāpēta dziļāk. Bet tas tā, ekspres ātrais tests. Lasot par Novity Finance, ir skaidrs, ka tas ir tā nebanku finansētājs uzņēmums. Bet, lai mēs būtu precīzi, varbūt jūs varat raksturot, kur ir tās galvenās atšķirības, ko darāt jūs un savukārt, ko dara Altums, piemēram.
Jā, Altums pavisam ir jau arī jau kaut kas pa vidu. Es neteiktu pa vidu, bet pavisam arī trešais dalībnieks tirgu, jo mēs esam, mūsu sauc dažādi, nebanku finansētājs, alternatīvais finansētājs, dažkārt varbūt kāds sauc ātrais finansētājs, bet tas varbūt kaut kādā ziņā varētu piedēvēt mums, bet tā varbūt pēcgarš ātrais finansētājs īsti negribētos. Drīzāk nebanku, alternatīvais. Un mūsu varbūt tas pieeja ir vairāk tieši par Novity runājot, tā ir pieeja un darbs ar maziem vidējiem uzņēmumiem, kas arī ir lielākā daļa ne tikai Latvijas uzņēmēji, bet arī Baltijas un Eiropas uzņēmēji, kas sastāv tur pa 90% no visiem uzņēmumiem reģistrētajiem. Un, ja mēs skatāmies uz Altumu pusi atkal, tad Altumu ir valsts aģentūra, attīstības aģentūra, kas tad strādā arī ar šiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Brīžos, kad varbūt banka nevar vai nevēlas finansēt. Un tur kaut kādā ziņā arī mēs satiekamies ar Altumu. Ja mēs arī strādājam šajos brīžos, kad varbūt banka nevēlas vai nevar finansēt attiecīgos mazos uzņēmumus. Lielākoties, jau, protams, mēs redzam, ka viņi nevēlas, jo tomēr tas tirgus daļa ir liela. Ieguldījums arī pietiekoši liels, lai izvērtētu katru uzņēmumu. Un kaut kādā ziņā tas varbūt arī neatmaksājas viņiem. Tad šeit ir pietiekoši liela iespēja arī nebanku aizdevējiem, kā mums, sniegt arī pakalpojumu, kas ir nepieciešams uzņēmumiem un arī palīdzēt Latvijas uzņēmumiem, ko mēs arī redzam, ko mēs arī daram. Un sadarbībā ar dažādām citām organizācijām arī radot pieejamāku to tad finansējumu. Un iespēja attīstīties un varbūt attīstīties līdz līmenim, kad nu, arī banks būtu gatavs vai vēlētos finansēt attiecīgo uzņēmumu. Tad es redzētu varbūt tādā kopsadarbībā arī mūsu īstenībā ar banku iestādēm.
Ļoti interesanti sasaucās tāda attīstības jautājuma, gan jūsu pusē, gan arī mēs strādājam uz uzņēmumu attīstību. Mēs savukārt strādājam ļoti pie procesiem, pie cilvēku izglītošanas un vadības tehnoloģijas, kādā uzņēmums tiek vadīts, lai uzņēmums spētu ilgtermiņā darboties un attīstīties. Un tas būtiskais jau, ko mēs dzirdam šobrīd, piemēram, no uzņēmumiem, ir tas, ka pat lielie uzņēmumi saka, ir tīpaši, kas skar jautājums par energoefektivitāti un attīstību šajā ziņā, ka mums būtu tad jāveido saules kolektoru parks, ja mēs gribētu savu ražošanu nodrošināt. Varat sakot, lielie un mazie uztraucās par attīstības jautājumiem, jo šobrīd krīzē ir neskaidrs viss, principā nekas nav paredzams, mainās situācija pa stundām, un tieši tāpēc ir interesanti, kā vispār šobrīd ir ar pieteikumiem, cik aktīvi uzņēmumi to izmanto, un vai vispār ir prātīgi to darīt šobrīd?
Jā, tas ir pietiekoši aktuāls jautājums. Energoresursu kāpums viennozīmīgi uzņēmējs Latvijā jūt. Mazie uzņēmumi vēl jau vairāk to jūt. Ja mēs atgriežamies pie pieteikumiem un mazo vidēju uzņēmumu interesi saņemt aizdevums, tad mēs redzam, ka pieteikumu skaits nav mazinājies. Viennozīmīgi viņš nav mazinājies. Ir cits aspekts, ir mazinājies varbūt kvalitāte. Kā mēs uz to skatāmies? Uz to, kad uzņēmēji vairāk aizņemās nevis tieši attīstības mērķiem, bet varbūt lai aizlāpītu kaut kāds caurums. Tas ir saistīts iespējams arī un lielā daļā arī ar to, kad ir pamainījušies tirgus apstākļi, izejvielas ir krietni dārgāks palikušas un krietni nepieejamāks arī, un kaut kādai daļai uzņēmumu, protams, tas finansējums ir vajadzīgs, lai paspētu pārorientēties. Tad, respektīvi, lielākas izmaksas ir veidojušās, viņi redz savu ceļu, kā pārorientēt savu darbību, varbūt iegūt izejvielas no citiem piegādātājiem tā tālāk, bet finansējums kaut kādā ziņā pietrūks. Jā, tie ir uzņēmumi, jā, mēs arī redzam, ka tāda nāk, un mēs arī labprāt arī cenšamies maksimāli ātri izskatīt un piešķirt finansēm arī šādiem uzņēmumiem. Bet ir arī otra kategorija, kas nāk, kuriem kaut kādā ziņā nav bijis sakārtots viss iekšējais process. Un tad tagad ir redzams jau arī tas iepriekšējo gadu vai mēnešu nesakārtotās lietas, kas jau parāda, kad varbūt uzņēmējs nav pietiekuši rentabli strādājis. Un ir pietiekoši daudz problēmas, ar kurām viņi ir saskārušies jau tagad. Tie paši nodokļu parādi ir diezgan tagad bieži saskatām arī, kas ir palielinājušies krietni uzņēmējumu un kas ir diezgan liels sloks un problēma jautājums arī uzņēmējiem. Tāpēc no kvalitātes ziņas mēs redzam, jā, kad uzņēmēji mēģina aizlāpīt kaut kāds caurums patreiz vairāk, nevis skatīties uz attīstību. Lielāki projekti, kas ir bijuši, arī viņi ir nedaudz iepauzējušies šajā te periodā. Noteikti uzņēmēji skatās, ka nākotnē, tuvākā nākotnē viss stabilizēsies, bet nu patreiz uz šobrīd, varbūt uz šīm dienām, viss ir tā kā apstājies. Mans ieteikums varbūt uzņēmējiem, kā jau es minēju, ja tas ir pirmais gadījums, kad ir iespēja pārorientēties, viņi redz savu attīstības nākotnes ceļu, viennozīmīgi aizņemties ir vērts, jo patreiz tas ir izdevīgi, un to ir vērts darīt. Bet, ja tas ir jautājums, jā, nomaksāt parādus, un tad palikt parādā citam, un tā ķēdītē iet uz priekšu, varbūt tad ir jāsāk ar citu galīst. Tad varbūt aizdevums nebūs īstais veids, kā savu uzņēmēju darbību vai nu izglābt, vai nu ielikt pareizajās slidēs.
Es tieši domāju, nu, krājumi vēl tā, bet, teiksim, parādi sekšam. Par attīstību tur, laikam, īsti nav runa. Varbūt mēs tad pieskaramies tiem jautājumam par to, kādi tad ir tie uzņēmumi, kuri var pieteikties atbalstam, kur tiešām tiek akceptēti un kuri savukārt varbūt labāk, lai nemēģina to darīt.
Jā, šis jautājums ir īstenībā bieži tiek uzdots arī nebanki aizdevējiem, kuri tad var pieteikties, kuri nevar pieteikties, kuriem labāk nevajadzētu pieteikties. Es noteikti mudinātu jebkurā gadījumā, jebkuram mazajam, it īpaši mazajam uzņēmējam pieteikties, jo ar mazajam uzņēmējam tā situācija ir ļoti interesanta, jo mazos uzņēmumos bieži vien pats vadītājs ir arī īpašnieks un vienīgais iespējams darbinieks vai viens no dažiem darbiniekiem. Un viņam varbūt tā finanšu pratība nav tik augsta, lai viņš īsti saprastu, vai viņš var saņemt attīstībai finansējumu vai nevar saņemt attīstībai finansējumu. Tāpēc noteikti šādas te mazos es aicinātu pieteikties vienmēr, vai tā būtu banka vai nebanka iestāde, lai saprastu īsti savu uzņēmumu pozīcijas. Nu, kāds ir mans uzņēmums? Vai viņš ir tiešām pietiekoši spēcīgs un viņa darbība ir sakārtota, ka ir redzams, jā, ka uzņēmums aug un attīstās?
Tāda kā analīze.
Jā, tā ir tāda kā analīze. Tīpaši, ja šī analīze uzņēmējiem neko nemaksā, tad kāpēc, lai to neizmantot? Ja mēs runājam par tiem, kuriem nevajadzētu pieteikties, ja uzņēmējs pats jau redz, kad nu, viņiem ir problēma jautājumu ar, nezinu, pieņemsim valstiņām dienestu, ir patstāvīgi varbūt nodokļu kavējumi, liela nodokļu kavējumi valsts cieņēma dienestas jau ir. Jau sūtīs ziņu, kad vajadzētu risināt šo ten jautājumu vai arī uzlikt kaut kādi liegumi. Nu, tas ir jau diezgan tāds jau atvērts jautājums, vai uzņēmējs spējas tālāk pastāvēt un uzņēmējdarbības spējas tālāk pastāvēt. Vai arī, ja ir patstāvīgi tie kavēti partneru rēķinu apmaksas, tad arī, jo tas tomēr viss ir publiskās datbāzēs redzams un pats uzņēmējs jau var sekot līdzi arī. Kāds kavējums ir pazvanīt un apjautāties, kāpēc jūs tie reģistrējuši mums kavējumu. Nu, kāds ir iemesls, varbūt mēs varam risināt šo situāciju, jo nu, visiem ir pietiekoši sarežģīta patreiz tā situācija un viss ir runājums un risināms. Galvenais ir sazināties, protams, un mēģināt atrisināt šo jautājumu. Tas ir no tādas skatu punkta. Varbūt to varētu pieķerties pie uzņēmējiem, kas ir pavisam jauni. Kas bieži vien arī uzskata, ka finansējums nav iespējams iegūt, jo uzņēmums tik strādā varbūt pāris mēnešus. Viennozīmīgi, ka pie mums vajadzētu arī griezties šādiem uzņēmējiem, jo mums sadarbībā ar Eiropas investīciju fondu ir iespēja arī finansēt šādus un tad palīdzēt arī tālākos soļos un tālākos attīstības soļos. Ja mēs esam paši arī bieži saskārušies, kad pats īpašnieks ir profesionāls savā jomā, vairākas gadus strādājis un nu, ir nolēms, ka nu, ir laiks atvērt savu uzņēmumu, sākt strādāt. Viņam ir pietiekoši liela pieredze gan, kur iegūt klientus, gan, kur iegūt varbūt izeja materiāls, un viņš jau parāda pāris mēnešus, kad darbība ir veiksmīga un attīstās, tad kāpēc gan ne? Mēs esam atvērti, sadarbojoties ar Eiropas investīciju fondu, kas sniedz garantiju arī sniegt finansējumu šādam uzņēmumam. Tāpēc viennozīmīgi arī jauns uzņēmums, tas nebūtu aspekts, kāpēc nevajadzētu apskatīties. Un tas tomēr arī atgriežoties pie sākotnējā punkta parādīs, kāda tas uzņēmums attīstās, kā viņš strādā, vai viss ir pietiekam sakārtots un pietiekam labi. Tie noteikti būtu tie galvenie punkti arī.
Jā, es uzreiz iedomājos tādu startup, kuram atspēriens ir ļoti, ļoti nepieciešams bieži vien.
Jā, īstenībā bieži vien tie ir arī dažādi IT uzņēmumi, kuriem iegādāties tehniku nepieciešams. Un mēs redzam, ka arī viņi ir pietiekoši rentabli un viņi pat aizdevums atgriež ļoti ātri, pāris mēnešu laikā. Un viņi tā attīstība diezgan ātri strauji aiziet, jo viņiem jau ir iestrādāts iepriekšējā pieredzē tie ceļi, kā iet uz priekšu.
Tu pieminēji savā rakstā, es tagad baidos kļūdīties, vai tas bija uzņēmuma lapā, vai tas bija dienas biznesā, par to, ka latvieši tādi bailīgi, latvieši uzņēmē, es pat teiktu latvieši, tādi bailīgi un piesardzīgi šajā jautājumā. Es pieļauju, ka ļoti bieži saskaraties arī ar to, nu varbūt es redzu būt devējums kā mīts, varbūt ne. Kurš to zina pateikt, bet par to, ka nebanku finansētāji asociējas ar ātro kreditēšanu?
Jā, viennozīmīgi. Viennozīmīgi, un Latvijas uzņēmēji, jā, tiešām vairākas reizes numēra pirms vispār pat iesniedz pieteikumu. Vairākas reizes apskatās, ar kuru viņi strādā. Un tas jau ir vērojams ne tikai ar nebanku iestādēm, tas pats ir vērojams arī ar banku iestādēm, ka tomēr uzņēmējs vispirms mēģina ar saviem līdzekļiem izlīdzēties, nu, respektīvi, ja mēs runājam par tālāku attīstību, ieguldīt savus līdzekļus, un tad tikai griezties pie finanšu iestādes, ja tas ir nepieciešams. Ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņiem, varbūt Lietuvu, kur arī mēs strādājam, tad tur ir pavisam cita situācija. Tur uzņēmējs ir ļoti aktīvs aizņemties, iegūt finansēm, lai attīstītos, ieguldīt ilgtermiņā. Latvijā varbūt mazie uzņēmēji tīpaši, viņi ir diezgan, varbūt tas ir saistīts ar senajiem notikumiem, ātro kredīta vēstures un tā tālāk. To mēs tomēr arī redzam, kad diezgan daudziem asociējas ātrie kredīti ar nebanku finanšu iestādēm un nebanku kreditētēm tā tālāk. Un tas tomēr biedēja un varbūt īsti viņiem nav izprotams, kā strādā šī uzņēmumi un kāda ir sadarbība viennozīmīga. Tāpēc ir, mēs arī mēģinām strādāt ar uzņēmējiem, izglītot viņus, būt maksimāli arī caurspīdīgi redzami, maksimāli vienkārši nosacījumi, tie paši nosacījumi par finansēm, procentu likums un tā tālāk, lai viss ir skaidrs, lai nav kaut kāda slēpta punkti, kas liktu par kaut ko, nu, varbūt domāt, ka nē, nu, šeit kaut kas varbūt nav īsti kārtībā. Ja. Viss ir diezgan pieejams, viss ir diezgan redzams, un tāpēc arī sadarbība varbūt mūsu pusē ar Eiropas investīciju fondu arī jau parāda tādu uzticamību, kad mēs esam izturējuši jau savu pārbaudes ciklu, un ar mums ir iespējams strādāt. Es pateiktu, ka tas ir viens arī no tiem iemesliem, kāpēc mēs sākām ar Eiropas investīciju fondu strādāt, lai arī mazie uzņēmēji gan Lietuvā, gan Latvijā redzēt, jā, ka tomēr nebanka iestāde arī sadarbojas ar šādām iestādēm, un tas jau parāda, jā, kad viņiem var uzticēties, un aizdomas tiešām, nu, tas tā nebūs kaut kāda ātro kredītu līdzīga vēsture pēc tam.
Jā, labi, ka piemin to ātro kredītu situāciju, tā ir, es domāju, ka cilvēkiem tiešām atmiņā iespiedusies. Bet es tā aizdomājos par to latviešu piesardzību, nu varbūt, ka nav tas sliktākais, nu kas sevi nesargā, to neviens nesargās, un es tā iedomājos pajautāt, kāda ir tā veselīgākā tad attiecība, ka tu zini, ka tu vari droši pieteikties un tu spēsi pavilkt, nu pieņemsim pašu un aizņemtais kapitāls attiecību, cik ir veselīgi, piemēram.
Ne, nu, viennozīmīgi ir ļoti sarežģīti tā definēt, jo tas arī ļoti atkarīgs no pašu nozarēm, no dažādām nozarēm, cik ir finanši ietilpīgs šī nozara un cik ir nepieciešams varbūt, jo ir nozaras tiešām, kur ir liels pamatlīdzekļu nepieciešamība, un tad tomēr jā, to uzņēmē darbību attīstīt bez aizņēmumiem nav iespējams, jā. Tāpēc es tomēr teiktu, ka ir atsevišķi jāskatās un katrs uzņēmums, tāpēc mēs arī aicinām pieteikties, lai izvērtētu katru uzņēmumu, lai saprastu, kā attiecīgās nozares pārstāvs izskatās vispār kopumā. Bet es neteiktu, kad būtu uzņēmējiem liels finanšu saistības, nu, būtībā vismaz tie uzņēmumi mazie, ar kuriem mēs saskaramies, nebūtu problemātiski un jautājums tieši par to, kad ir ļoti liela aizņēmumi un lai, piemēram, uzņēmē darbību varētu notikt, vai tie būtu pamatlīdzekļu iegādes nepieciešamība un tā tālāk. Jā, vēsturiski mēs redzam, protams, arī, kad daudziem mazajiem uzņēmiem tā uzkrātā peļņa, pašu kapitāls ir diezgan zems. Protams, izmaiņas uzņēmuma ienākuma nodokļu jautājumos un tā tālāk ir uzlabojis to visu, bet kaut kādā ziņā tas ir vēsturiski nācis līdz, kad nevienmēr uzņēmējs vēlas parādīt savus īstos rādītājus. Tas gan, jā. Tas ir jau atkal jau cits jautājums, pie kā mēs varbūt pieskaramies šajā sakarā. Bet viennozīmīgi veselīgi, tad jau jāskatās, ir cik rentabls pats uzņēmums arī ir.
Nevaram arī nepieskarties šā brīža aktuālākajām tendencēm un situācijai, kur arī situācija arī dzen mainās pa stundām. Šī brīža ģeopolitiskās situācijas sekas un uzņēmuma attīstība. Nu, attīstība tas vēl ir diskutables jautājums. Kas ir tas, kur no Viti Finance var palīdzēt vai jau ir pieredze, kur jūs esat palīdzējuši uzņēmumiem Latvijā šobrīd, kuri īsti pat nezin, ko šobrīd. Daļa jau varbūt savu ir izdarījuši, teiksim, pārorientējuši darbības citiem tirgiem, nomainījuši kaut kādas savas darbības formas un tam līdzīgi, bet kas ir tas, ar ko varbūt jau esat saskārušies vai kur jūs varat palīdzēt šī brīža situācijā?
Jā, mēs esam viennozīmīgi saskārušies, jo Latvijas uzņēmēji ir daļa tomēr, kas bija diezgan saistīta ar Krievijas tirgu, ar Baltkrievijas tirgu un arī kaut kādā ziņā arī ar Ukrainas tirgu. Un mēs redzam, ka tā ietekme ir. Un ir jau vairāk uzņēmēji, kas pie mums, ar mums sadarbojās, ir griezušies jau. Arī jau ar komentāru, ka tomēr patreizējā situācija ir pietiekoši sarežģīta. Un mēs viennozīmīgi šādiem te uzņēmējiem redzam. Mēs ar viņiem izrunājam nākotnes plānu, nākotnes varbūt stratēģiju, kā viņi redz, kā viņi varētu pārorientēties. Nu, tieši kā mēs viņiem palīdzam, mēs atliekam maksājumus viennozīmīgi. Protams, saprātīgi izrunājot, saprotot nākošos soļus un uzmanīgi sekojot tālāk arī līdz, bet tas ir uzreiz, ko mēs būtībā nemaz nevalkam garumā, bet ātri izskatām un palīdzam no šīta aspekta uzņēmējiem vismaz kaut kādā brīdī atvieglot varbūt savu finanšu naudas plūsmu, izņemot ārā šos maksājumus, lai viņš vismaz spētu veiksmīgi pietiekuši pārorientēties. Tas ir tas, kā mēs strādājam ar saviem klientiem un ko mēs uzreiz palīdzam. Jā. Ja mēs redzam, ka klients varbūt arī redz, ka darbība iespējams ir jāapstādinas kaut kādu brīžu, nu, tad mēs arī meklējam kopīgi, kā mēs varam risināt šo situāciju, jo šī gadījumā varbūt drastiski sakot, nē, mēs vēlamies, lai jūs atgriežat aizdevumu, tas īsti nebūtu tas pareizais solis, un mēs redzam, ka tas nav īsti uzņēmē arī ietekmē mainīt kaut kādas apstākļus, jo, nu, kaut kādā ziņā šī ir tāda force majeure situācija, un kurai ir iemeklē risinājums vienmēr, bet viennozīmīgi redzams, ka klienti un uzņēmēji domā, kā pārorientēties, un viņiem ir savu vīziju, un es domāju, ka vēsturiski arī daudz ir redzējuši, kad jā, darbība Krievijas tirgu, tie, kas varbūt vairāk strādājuši ar Krieviju, ka tas varbūt nebūs ilgtermiņā un ir jau diversificējuši savus varbūt ieņēmumus uz citiem tirgiem. Tad tiem varbūt arī vienkāršāk un kopumā arī vienkāršāk.
Nu, labi, teiksim, uzņēmums lēma par labu, ka viņš piesakās pie jums uz konsultāciju un uz to analīzi, bet kas ir tas, kam ir jābūt gatavam? Teiksim, kam ir jābūt sagatavotam vai ko ir jāņem vērā? Kāds ir tas process pats?
Process pats ir īsumā no mūsu puses diezgan tāds digitalizēts. Pats cilvēks un varbūt menedžeris izvērtēšanā praktiski neiesaistās. Tas viss notiek mūsu automatizētā scoring modelī, kas tad arī pamana varbūt kaut kādas sarkanās gaismiņas, kur nu jāpievērš uzmanību. Noteikti, kad sākotnēji mēs uzņēmējam neko daudz neprasam iesūtīt, mēs skatāmies jau vēsturiskos datus. Nu, ja mēs runājam par uzņēmumu, kas strādā vairāk kā vienu gadu, mēs skatāmies vēsturiskos datus, vēsturiski iesniegtos pārskatus, uzņēmumu konta izdruku, un tad jau mēs viņam sniedzam savu skatījumu uz to burtiski pāris stundu laikā. Un tad uzņēmējs jau saprot, jā, ir iespēja varbūt saņemt attīstībai tādu un tādu finansējumu, vai tas varētu būt aktuāls vai nē. Ja nepieciešams finansējums lielāks, tad mēs skatāmies jau varbūt nākotnes prognozes, nākotnes naudas plūsmu un tā tālāk. Nedaudz vairāk iedzināmies, bet mēs tomēr mēģinām saglabāt to, ka tas ir vienkārši maksimāli ar mazāku dokumentu iesniegšanu, lai nu, tad uzņēmēs arī varbūt varētu veikt vairāk savu ikdienas darbu, nekā veltīt visu savu uzmanību, lai nu, sakārtot kaut kādu aizdevumu jautājumu, lai varētu tālāk attīstītos.
Kas, teiksim, ir tas, kas atšķira jūsuprāt? To, kas ir, teiksim, tāds uzņēmums, kas ir bijis pavirši savā darbībā un tāda, kurš secina, ka ir izdarīts daudz, ir šie apstākļi radušies tādi, kas limitē to attīstību. Jo jums arī, kur es esmu, teiksim, iepazinusies ar informāciju par Novity Finance, tad ugunskuru dzēšanai nestrādās, bet, teiksim, attīstības jautājumiem jā, bet tas jūs, tavuprāt, kas ir tas tā būtiskākā atšķirība? Kāpēc ir tā, ka daļa tiešām nonākuši apstākļos, kas kavē attīstība, daļa vienkārši ir bijuši, nu, kaut ko neizdarījuši, teiksim tā.
Es teiktu pat tā, ka kaut ko neizdarījuši vienmēr ir iespēja arī kaut ko labot un tālāk varbūt ievirzīties pareizā kursā un attīstīt tālāk uzņēmumu. Jautājums ir varbūt tāds arī no cita aspekta, kā mēs skatāmies uz to, vai vispār tās uzņēmē darbība, kā viņa ir izveidota, vai tie partneri, ar kuriem tiek strādāts, vai tie klienti, piegādāti un tā tālāk, vai kopumā tas uzņēmums ir rentabls un dzīvotspējīgs, jo mēs to ļoti vienkārši tad arī nosakam jau un redzam jau pēc finanšu rādītājiem, pēc tā pašu kapitāla, kā vēsturiski, tad uzņēmums ir sev parādījis. Un tas jau diezgan daudz parāda par to esošo situāciju un par to pagātnes situāciju un ar likt arī saprast, kāds varētu būt tā nākotne šim uzņēmumam. Un viennozīmīgi arī sākotnē mēs pieskārāmies arī par dažādiem kavētiem rēķiniem un tā tālāk. Nu, tas tomēr arī ļoti daudz parāda par pašu uzņēmēju, par pašu uzņēmēju darbību, kāda tad viņi ir patreiz un vai tā iekšējie procesi ir sakārtot pietiekoši labi, lai uzņēmums varētu veiksmīgi tālāk arī attīstīties, ja viņš cīnās tomēr kā izdzīvot ikdienā, kā nomaksāt varbūt kaut kādas rēķinas un jau kavē viņus, nu tad ir diezgan labs brīdis, lai pārdomātu vispār uzņēmēt darbību šajā te sektorā. Varbūt ir kaut kas kardināli jāmaina, vai varbūt ir kaut kādas kardinālas kļūdas vai neizdarības varbūt, vai nesekošana kaut kādiem jautājumiem, jo tomēr arī ir jautājumi, jā, kas saistīti ar Covid situāciju, ir saistīti ar kara situāciju, kāpēc arī palielinās izeja materiāla cenas un vispārējais, kas tomēr uzņēmējiem neļauj attīstīties, bet ir iepriekšēji jautājumi varbūt nesakārtotie vispār disciplīna kaut kāda, varbūt attieksmi pret saviem klientiem, attieksmi pret saviem piegādātājiem, pret darbiniekiem kā nekā, jo darbinieki tomēr arī ir pietiekoši liels svars tajā svaru kausā, kā tad uzņēmums strādās un attīstīsies, tīpaši mazie uzņēmumi, jo nu, darbinieks ir kodols būtībā. Ja darbinieks ir ieinteresēts, viņš strādā, tad var arī uzņēmums attīstās un iet uz priekšu. Es domāju, ka tie ir vairāk tādi jautājumi, un tas jau arī atspoguļojas pašā vadītāja, kāds ir vadītājs, varbūt uzņēmuma īpašnieks, un tad mēs tur varam jau dziļāk, varbūt vadības stilā skatīties, kāds uzņēmums ir bijis, varbūt tur ir bijis tā problēma. Ir tās situācijas ļoti dažādas, bet jā, situācija kā šī, kad kaut kāda izejvielu cenas, energoresursu cenas, jā, iebuksē uzņēmuma attīstību. Es tomēr domāju, kad un redzu, kad tas ir pārējošs faktors, iespējams, jā, kaut kādu uzņēmumu šī brīdī apstāsies, stagnēs, bet tas ir pārvarams, tas ir ekonomiskais cikls. Mēs noteikti pārvarēsim šādu arī posmu, labi izveidots uzņēmums, labi struktūrēts uzņēmums arī spēs vēlāk attīstīties un tālāk.
Interesants lietas izkristalizējās man personīgi galvā. Viens ir tas, nu, uzņēmums ir vai nav rentabls vispār, tīri finansiāli jāskatās. Un otra lieta ir tas, ka, nu, es to teiktu par uzņēmumu kultūru, varbūt pat iekšē, nu, kopumā tā varētu būt, jā, kultūra. Kā uzņēmums tiek vadīts, kādi cilvēki, kāda ir attieksme pret cilvēkiem, vadības stils, un tā ir skaitā arī procesu kultūra. Nu, cik tālāk kas ir kaut kur ielaists, teiksim, vai nav izdarīts. Jā, nu, tur īstenībā nav ko piebilst, es pilnīgi piekrītu. Interesanti, ka pieskāries tēmai par vadītāju, par vadības stilu, par komandu, jo es tieši gribēju jautāt, nu, mēs tik daudz runājam par citiem uzņēmumiem, kāds ir jūsu uzņēmums, kāda ir tava komanda un kā jūs darbojaties tīri no komandas vadības viedokļu un savā sadarbībā sastāvā?
Jā, mums ir ļoti uz darbinieku orientēta uzņēmējdarbība, jo mēs īstenībā gan Latvijā, gan Lietuvā esam ļoti mazs skaits. Jo mēs esam vairāk tendēti uz automatizāciju un attīstīt arī vairāk savus scoringus, kas maksimāli ātrāk izvērtē automatizētā vidē klientu un mazāk ir pieļaujams kādas kļūdas un tā tālāk. Bet tik tā ir iemesla dēļ arī, ka mēs esam maza komanda, pietiekoši maza komanda, katrs darbinieks mums ir ļoti svarīgs un svarīgs savā lomā. Bieži vien arī tās lomas ir dažādas uzņēmumā mūsu, varbūt ne tikai klientu menedžers var veikt dažādas darbības arī, ne tikai tiešos pienākumus, bet tāpēc mēs esam arī ļoti orientēti uz darbiniekiem. Mēs, ja uzsākam sadarbību ar kaut kādu jaunu darbinieku, protams, mēs cenšamies palīdzēt viņam gan ikdienas darbos, gan arī palīdzēt viņam attīstīties, vienmēr izglītoties, atrast sev interesējošās jomas, kurās varētu sev papildināt, un uzņēmums vienmēr to atbalsta arī. Ja mēs arī redzam, ka tomēr saskaroties ar šo ten iepriekšējo jautājumu arī par vadību un par darbinieku būtību, mēs arī to saprotam, ka darbinieks ir ļoti būtisks tālākā veiksmīgā attīstībā, un tāpēc mēs arī cenšamies un iegūdam katrā darbiniekā, lai viņš arī ir priecīgs nākt uz darbu, priecīgs veikt savus pienākumus un lai viņam arī iespēja attīstīties un izaugsme, lai viņam būtu arī. Vienmēr izaugsme, arī izaugsmes iespējas mēs piedāvājam katram no darbiniekiem.
Par uzņēmumu attīstību turpinot, man būtu interesanti, tu pieminēji, ka jau ir uzņēmumi, kas ir vērsušies pēc palīdzības šajā jautājumā un finansējuma gūšanā attīstībai. Kādi šobrīd ir tie populārākie uzņēmumu plāni, ja var ieskicēt, teiksim, iespējams, ka tas dalās par kaut kādām nozarēm vai kaut ko tam līdzīgi, bet nu, tīri tie, kas ir vērsušies šobrīd, jo es atceros Covid laikā un joprojām daudziem, tas ir izaicinājums, kā izrādās. Tas papunāja uzņēmums digitalizēties, tas bija tāds spēriens. Kas šobrīd ir tās modas tendences?
Es teiktu, ka digitalizācija vēl joprojām ir diezgan aktuāls jautājums daudziem uzņēmumiem. Daudz uzņēmumu arī attīsta, varbūt, kaut kādā ziņā automatizē daudzus procesus, jo tomēr arī darba spēka trūkums ir pietiekoši liels Latvijā daudzās nozarēs, un tas nav tik viegli risināms, un varbūt arī lielākas algas arī nevienmēr risina šo tad jautājumu. Tāpēc noteikti tās vides automatizācija viennozīmīgi ir aktuāls jautājums. Bet kas noteikti aizvien vairāk un vairāk aktualizējas, tie ir energoefektivitāte viennozīmīga. Un mēs jau varam griezties, skatīties arī tāds uz jauniem uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem, kuri varbūt mazāk saskārās iepriekš ar šo te jautājumu, bet patreiz jau ir redzams, ka jā, ka tas ir pietiekoši aktuāls jautājums, un uzņēmēji sāk jau pārdomāt, vai tiešām šīs tam telpas, ko mēs patreiz lietojam, varbūt ražošanas procesā, vai viņas ir pietiekoši efektīvs, varbūt ir kaut kas jāuzlabo, varbūt ir jānomaina, varbūt mums tā platība ir pārāk liela, varbūt, nezinu, jānomaina tās pašas ražošanas telpās spūdzes uz led spūdzēm. Ja viņas ekonomēs elektroenerģiju, un mēs arī redzam, mums ir bijuši arī sarunas arī ar uzņēmumiem, kas tieši, ja mēs runājam par apgaismojumu, par enerģijas taupību, ekonomiju, palīdz uzņēmumiem, tad viņi arī redz, ka tā tendence tomēr iet arī no lielajiem uzņēmumiem, kas varbūt jau aizsākās senāk, arī transformējas uz maziem uzņēmumiem, ka mazie uzņēmēji arī sāk sajust to, ka tomēr tas ir pietiekoši aktuāls jautājums mūsdienās, un tam ir jāpievēršas. Un es pieļauju, kad un redzu arī pie mums griežoties, kas griežas uzņēmumi, kad jā, tomēr tas energo resursu ekonomijas jautājums būs, un viņš ir pietiekoši aktuāls. Un es domāju, ka tas būs tās jaunākās tendences šajā varbūt posmā, jā. Bet noteikti digitalizācija, automatizācija, kas jau ir bijusi iepriekš, nu, tā neapstāsies un tā turpināsies arī.
Jā, es arī dzirdēju, ka joprojām liekas, ka nu, tiem, kas tādu uz attīstību orientē, tas jau ir tā kā bišķiņ nu, noiets etaps, bet joprojām tas ir aktuāli. Jā. Ko darīt, ja tajā brīdī, ja, teiksim, uzņēmumam ir grūtības un viņš min, ka situācija ir sarežģīta, tad jūs pēc būtības apturat, jūs dodat, nu, tā saucamās brīvdienas, saprot, atmaksas brīvdienas.
Jā, mēs īsumā, tas jau bija, tā ir mūsu tendence iepriekš, bijusi arī, kad dažādi apstākļi dēļ, jo bez, varbūt, aktuāliem jautājumiem ir arī biznesa, kas ir sezonāli, Un tie paši arī lauksaimnieki, kuriem vairāk ir ieņēmumi kaut kādos noteiktos periodos, ka viņiem ir brīži, ka viņiem ir nepieciešams atlikt, piemēram, maksājums. Un es pat teiktu, ka tas nav nekas jauns priekš mums, Ja mēs esam saskatījuši, ka nu, dažādas citas apstākļu dēļ uzņēmējiem tas kādreiz ir nepieciešams. Tāpēc tas ir, vienmēr mēs esam bijuši atvērti uz šādiem soļiem un arī motivējuši uzņēmējus, ja viņi redz, ka ir tuvojas grūtības, nevis kad grūtības jau klauvē pie durvīm, tad nāk pie mums, bet kad jau ir redzams, jā, kad varētu būt kaut kāda problēma jautājuma, tad jau nākt un vienkārši aprunāties. Un mēs arī redzam, ka klients zvana, jautā, padomu, kā rīkoties šādā un šādā situācijā. Varbūt jūs varat palīdzēt ar kaut ko. Un tad mēs mēģinām saprast, vai jā, vai šis ir tas gadījums, kad mums vajadzētu ar kaut ko palīdzēt, vai varbūt palīdzēt ar padomu, kā rīkoties šajā situācijā.
Es domāju, ka tas varētu būt augsts novērtēts, jo es dzirdēju, es arī uzņēmēju sakām, ka šī iespēja vismaz apzināt savas opcijas, zināt savu stāvokli, savu esošo situāciju, saprast, kur es gribētu būt, un tad, nu, kas man ir vajadzīgs, lai es turien tiktu, nu, vismaz izanalizēt esošo situāciju, saprast savas, apzināt savas iespējas, un tad skatīties tālāk. Tas tomēr ir vairāk nekā nekās jautājums par to, kādu sadarbību gribētos redzēt nākotnē. Tu pieminēji par to, ka šī sadarbība arī starp finansētājiem, starp valstu uzņēmumiem, viņa varētu būt labāka. Mans noslēdzošais jautājums ir par to, kādu sadarbību gribētos redzēt tev nākotnē starp valsti, nebanku, kreditētājiem un uzņēmumiem. Un kādu pēckrīžu periodu biznesa vidi gribētos redzēt?
Ja mēs skatāmies, kā mēs varbūt redzam pie reālajiem apstākļiem, kā mums sadarboties, tad tas ir Eiropas investīciju fonds, ar ko mēs strādājam kopā un ar ko mēs arī strādāsim nākotnē kopā. Un patreiz ir jauns programmas, kuras mēs arī aktīvi cenšamies apgūt, lai pēc šī perioda, kas ir bijis pietiekoši satricinājumiem pilns, lai uzņēmējiem it īpaši mazo vidēju uzņēmumu segmentam būtu pieejams finansējums tālākai attīstībai un varbūt pēc stagnācijas pacelt savu uzņēmumu kaut kādā jaunā līmenī. Ja mēs runājam tieši skatoties uz Latviju, tad noteikti Eiropas investīciju fonds ir viens rīks, ko mēs zinām, ar ko mēs varam sadarboties un ar ko mēs strādāsim. Otrs ir viennozīmīgi Altums, un Altums ir pietiekoši spēcīga valsts attīstības finanšu institūcija, ar kurai vajadzētu arī, manuprāt, strādāt arī ar nebanku iestādēm. Patreiz, jā, sadarbība ar banku iestādēm ir ļoti plaša. Patīkam redzēt, kad uzņēmējiem ir pietiekoši daudz rīki, kur sadarbībā banka ar Altumu spēja struktūrēt un piedāvāt finansēm attīstībai. Man, tomēr, gribētos redzēt arī šādu pašu sadarbību ar nebanku iestādēm, ko mēs varbūt līdzīgi redzam, tā kā mēs strādājam Lietuvā, mēs to ļoti skaidru ikdienas darbā redzam, kad kā sadarbojas Lietuvas šī ten pati institūcija Invega, kas jau gadiem sadarbojas arī ar Novity Finance Lietuvā, un mēs redzam, ka sadarbība ir ļoti veiksmīga. Pati institūcija šī ten arī ir, es pat nebaidos teikt priecīgi, ka ir iespēja sadarboties ar nebanku iestādēm, jo tas finansējums ir daudzkārt pieejamāks uzreiz maziem uzņēmēm. Un tas ir varbūt tas, ko es gribētu, un es domāju, ka arī daudz citi nebanku finansētāji Latvijā vēlētos redzēt tad vairāk sadarbību tieši ar Altumu. Un varbūt sākt ar pavisam vienkāršām lietām, varbūt sākt, nezinu, ar mazām garantijām, nu, ar dažādiem instrumentiem, jo Lietuvas situācija arī Covid laikā varbūt, kad bija diezgan spēcīgi ietekmēt daudz uzņēmēji Lietuvā, tad mēs arī palīdzējām un izsniedzam arī šos sauktos Covid kredītus, Covid aizdevumus, un bija arī redzams, ka nebanku iestādes pietiekoši veiksmīgi to daram, jo, piemēram, Novity Finance bija otrajā vietā pēc izsniegtajiem aizdevumu skaita, tā kā tas parādīja arī, cik efektīvi var arī nebanku iestāde izsniegt šodien finansē un cik pieejamāk radīt varbūt uzņēmējiem viņiem. Tāpēc nu, ir pietiekoši daudz piemēri te pat kaimiņos, no kā mācīties, un es gribētu tomēr arī aicināt arī mūsu varbūt pārstāvis paskatīties, kā tad kaimiņos strādā un varbūt mēģināt kaut nedaudz ieviest arī to pie mums, jo es pieļauju, ka tas viennozīmīgi tieši mazajiem uzņēmiem uzlabot visu situāciju un nu, kopumā Latvijas tautsaimniecība uzlabot.
Un gal galā atbildīga rīcība, atbildīga pārdomāta rīcība var palīdzēt, teiksim, situāciju izglābt bieži vien šo uzņēmumu noturēt.
Jā.
Paldies, Dagni, ka bijāt šeit, un paldies par to, ka jūs palīdzat uzņēmumu attīstīties un iet uz priekšu, neskatoties uz tiem apstākļiem, kas rodas viņiem, bieži vien arī neparedzēti. Atbildīga rīcība, tas laikam ir ļoti svarīgi, bet tik tiešām dažkārt vajag šo palīdzīgo roku. Un tas, ko es novēlu jums, sasniegt to, ko jūs sasnieguši Lietuvā, iet uz priekšu, un lai jums pašiem viss ir veiksmīgi nākamajā gadā. Paldies, ka bijāt šeit.
Paldies.
Paldies, ka klausies podkāstu Līderu kompass. Lai nepalaistu garām jaunās epizodes, sekoju ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podkāstu darbu, klausies pats un dalies ar tiem, kam būtu saistošs podkāstu saturs. Uz tikšanos!